Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes sa vrátime k našej téme. Budeme si znova otvárať prvý list Jánov, ten veľký list o tom, že Boh je láska. Ján nás postavil pred veľmi kontrastný obraz svetla a tmy a vyhlásil, že Boh je svetlo a nie je v ňom žiadnej tmy. A my sa dnes budeme dívať na to, ako v niekoľkých vetách naznačil proces duchovnej premeny, ktorej sa tma, ktorú v sebe nosíme, postupne môže premieňať na to svetlo.
Čítanie z písma, Žalm 119, 9 až 11. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Celým srdcom som ťa hľadal, nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov. V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Efežanom 3, 14 až 19. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, hovoriť modlitbu je veľmi čudná vec. Vieme hovoriť jeden k druhému a mať nádej, že sa počujeme a že niečo z toho sme aj porozumeli, čo hovoríme. Stať pred tebou znamená stať pred tichom. Hovoriť k tebe znamená hovoriť k tajomstvu. Dôverovať, že počuješ, znamená byť si vedomý toho, že nás vieš úplne. Že si vedomie, ktoré je aj tu, teraz a preniká nás dokonalým poznaním. A tak sa k tebe modlíme aj v tejto chvíli. My, tvory, ktoré si uhnietol z prachu, z tancu maličkých zrniečok, taký sme tu pred tebou, také je naše telo a taká je i naša myseľ, také sú i naše city. Všetko, čo prežívame, vyplýva z tvojej veľkej tvorivej hry. Ako máme s tebou hovoriť? Ako máme z tých impulzov, ktoré sú temné, dospieť až k duchu? Ako máme vstúpiť do tvojho svetla? Ako sa máme spojiť? Ako môžeme byť premenení? Prosíme, Kriste, prosíme duchu, prosíme Bože, osvetľuj nás svetlom svojho vnúknutia. Keď budeme rozmýšľať nad tvojim slovom, keď sa budeme modliť a spievať, otvor naše srdce, aby si do ňoho mohol vstupovať, aby sme mohli v sebe aj okolo seba, Bože, uzrieť tvoju večnú slávu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Nič. Cez prázdniny zvonček nezvoní. Dobre. Takže na budúcu nedeľu.
Druhé čítanie z písma, Evanjelium svätého Jána, 1. kapitola, 10 až 13. Boh bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 12 až 16. Píšem vám, deti, alebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal sa vám, deti, lebo ste spoznali otca. Napísal sa vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal sa vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta.
Takže otvorme ten svet prvého listu Jánovho. A ako som už aj minule povedal, tak medzi svetom toho listu a našim svetom je istý kontrast. Svet, v ktorom my žijeme, alebo aspoň v ktorom ja žijem, nie je svetom kontrastov, čistej tmy a svetla. Svet, v ktorom žijem, je svet, v ktorom sa tma a svetlo miešajú do takého nerozluštiteľného šerosvitu. Ťažko povedať, kde končí svetlo a kde začína tma. Ján ale pred nás stavia ako horizont svetlo, v ktorom niet žiadnej tmy. Jeho výrok, Boh je svetlo a niet v ňom žiadnej tmy, je strašne radikálny. A keď ho ešte potom naplní obsahom a povie, že Boh je láska, tak to strašne ostro kontrastuje s tým, čo my tu teraz zažívame a žijeme v tomto šerosvite. Boh je svetlo, nie je v ňom nejakej tmy. Vnímate takého Boha? Vnímate takéto svetlo? Dotklo sa vás niekedy svetlo, v ktorom nie je žiadnej tmy? Veríte v Boha, ktorý je takéto svetlo? Kde si, Bože? Kde si, Bože, taký, ktorý si úplne svetlo? A nie je v tebe žiadnej tmy. No, čo s tým? Čo s tým horizontom? Evidentne tam nie sme. Ako máme smerovať k tomu čistému svetlu? No, myslím si, že táto skúsenosť, každý dotyk Boha, ktorý je dokonalá láska, v jeho dokonalosti prichádza k nám ako výzva na cestu. Človek totiž v žiadnej fáze života nie je hotový. Ani ty, ani ja. Ani v tejto chvíli nie sme hotoví. Človek je škrupina, ktorú treba preraziť a vyletieť. Človek je štartovacia čiara, z ktorej sa treba rozbehnúť k vzdialenému a trochu neznámemu cieľu. Byť človekom znamená smerovať od toho, kým som, k tomu, kým sa ešte iba mám stať. Stať pred Bohom, ktorý je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Je byť ako Peter, ktorý v tom evanjeliovom príbehu z Jánovho evanjelia prvýkrát stretá Ježiša, stojí pred jeho pohľadom, ktorý je svetlom, v ktorom nie je nejakej tmy, a počuje Ježišove slova. Ty si Šimon, syn Jánov, nie? Ale budeš Peter. Skala. Stať pred Bohom, ktorý ma dokonale pozná. Znamená stať taký, aký som v tejto chvíli. Ale stať tam aj taký, akým sa stávam a mám napokon stať. Duchovný život je pohyb zo šera do svetla. Cesta postupného rastu. Putujem svojim bytím cez rôzne štádia, tak troška ako postavička v nejakej počítačovej hry, vždycky do nového a nového levelu. A v každom tom leveli sú nejaké úlohy, ktoré musím vyriešiť. Nemôžem preskočiť žiadny. Kým ich nevyrieším, musím tam zostať. Až potom sa posúvam ďalej. Jan píše svoj list, to, čo sme počúvali ako ten posledný čítaný text. V podstate píše svoj list, aby zvestoval evanjelium. Píše to trom rôznym skupinám. Evanjelium je jedno, ale každému hovorí čosi iné. Píšem vám, deti, pretože, píšem vám, otcovia, pretože, píšem vám, mládenci, pretože, jedným hovorí, ste poznali otca, druhým poznáte toho, ktorý je od počiatku, tretím, zvíťazili ste nad zlým. Každému píše iné, pretože v každom období života nás čaká iná pravda, do ktorej musíme byť zasvetení. Na každom tom leveli, na každom úseku duchovnej cesty platí iná pravda. Iný kód, ktorý musíme pochopiť, rozlúštiť a uplatniť v živote. Vystižne o tom písal, môžeme si dať obrázok, Karol Gustav Jung v takej eseji, ktorá sa volá Životný obrad, kde rieši problém druhej polovici života a krízy stredného veku. A tam napísal pozoruhodné, podľa mňa veľmi pravdivé pozorovanie. Do životného odpoludnia vstupujeme hlboko nepripravení. A čo je ešte horšie, spoliehame sa pritom na klamné predpoklady svojich doterajších pravd a ideálov. Odpoludne života nemôžeme žiť podľa toho istého programu, ako dopoludne. Lebo toho, čo je ráno dostatok, sa nám večer nedostáva. A to, čo bolo ráno pravdou, večer už pravdou nebude. K opísaniu tej duchovnej cesty a tých troch základných štádií duchovného rozvoja, tej premeny, Jan používa metaforu, ktorú si zobral z našej vlastnej biologickej skúsenosti. Proste je to obraz nášho biologického rastu. Všetci sme boli deti, nie? Teraz sme mladí, mládenci, devy a smerujeme k otcom a matkám, teda, poda ktorí už tam sme. Každé to štádium aj pre duchovný život niečo symbolizuje. Keď si spomeniete na štádium dieťaťa, to už dávno máme za sebou, bolo to celkom príjemné štádium. Hlavným zadaním toho obdobia bola hra. Dieťa chodí po svete s veľkými čistými, doširoka otvorenými očami. Jeho pozornosť, ťažisko jeho vedomia je mimo jeho vnútra. Fascinuje ho každý nový objav. Každý nový kvietok, každý nový zážitok, mesiac, rieka. Stále sa čuduje nad zázrakom života. Byť dieťaťom znamená žiť v období istej bezstarostnosti. Dieťa ešte v zásade nič nemusí, okrem kakania a píšania. Dajme do zátvorky. A keďže je v normálnej rodine, je to obdobie istého bezpečia. Rodičia sa starajú o ňoho a o jeho bezpečie. Keď sa vráti z hry ušpinené a zafúľané, rodičia sa možno trošku hnevajú, ale strčia ho do vane, poriadneho operu, posadia za stôl, aby ho nakrmili. Štádium mladého človeka je štádium, v ktorom sa mení zadanie. Dá sa povedať, že hlavným zadaním toho obdobia je zápas, boj. Bestarostnosť detstva končí prvou nevyhnutnosťou a v našej kultúre sa mi zdá, že to je okamih, deň, ktorý nás pošlu do školy. Musíš ísť do školy, môj milý. A už to začalo. No, postupne sa učí človek v tomto období preberať zodpovednosť za seba. A postupne dokonca preberá zodpovednosť aj voči iným ľuďom. Vynára sa v jeho živote nový rozmer, ťažký rozmer, existenciálnej samoty. Dieťa už prestáva byť dieťaťom. Pozornosť vedomia sa prenáša dovnútra. Už máš tak nezaujíma, aké krásne stromy okolo mňa rastú. Zaujíma ma to, kto som ja, ako ma vidia, čo so sebou mám urobiť. Nesiem si vedomie samého seba ako bremeno. Ja som sám sebou, som iný ako ostatní. Ja som sám. Je to obdobie existenciálnej samoty, ktorej chceme uniknúť, ktorú nevieme zvládnuť. Bojujeme s depresiami, pocitmi bezvýznamnosti a nezmyselnosti života. Tam, priamo uprostred tohto uvedomovania, sa rozvinie kvet sexuálnej túžby. Túžime po vzťahu, po splynutí, po zjednotení. Ideme od jednej ilúzii k druhej a trpíme. A zároveň s tým sa vynára nevyhnutnosť zariadiť si svoj život, postarať sa o seba a nájsť v živote svoje poslanie, poznať svoje silné a slabé stránky, dary a slabosti a spojiť to v nejakom zmysluplnom projekte života. Čiže obdobie mladosti je obdobie zápasu s mnohými prekážkami a zápasu s démonmi v našom vlastnom srdci. A tretie štádium, otec. Myslím, že tu hladným zadaním je už nie starať sa o seba, ale zabúdať na seba a starať sa o iných. Patriť iným a postupne opúšťať vrcholy, na ktorých sme boli, a opúšťať svet. Už nie som ten, kto rieši svoj vlastný život, ale ten, ktorý je tu k dispozícii, aby pomáhal iným riešiť ich cestu. Z vrcholu, na ktorý som sa dostal, môžem povedať niekoľko zrozumiteľných informácií o ceste. Ale sám sa už pripravujem na poslednú cestu zostupu do údolia späť, do tej prvotnej bezmocnosti dieťaťa. No, prenesme si túto perspektívu na duchovný život, na tú alchýmiu premeny našej tmy na svetlo, pudov na ducha. Kto je duchovné dieťa? Čo je tu zobrazené? No, každý, kto prežil duchovné detstvo, vie, o čom Jan hovorí. Detstvo totiž vždy začína narodením. Duchovné dieťa, to je ten, kto sa duchovne narodil. Ján veľmi rád používa túto metaforu aj v Jánovom evanjeliu v rôznych polohách. Čítali sme z Jánovho evanjelia text, kde Ján hovorí, že tí, ktorí ho prijali, tým dal právo a moc stať sa Božími deťmi, ktorí sa nenarodili iba biologicky, ale narodili sa z Boha. V Jánovom evanjeliu, keď sa Ježiš rozpráva s Nikodémom, tak mu hovorí, počuje, ty sa musíš narodiť z hora. Musíš sa narodiť z ducha. A to je už starý chlap, keď mu hovorí, že sa má narodiť. To duchovné narodenie sa nekryje s našim fyzickým narodením. Čiže duchovné dieťa sa rodí tam, kde človek dojde k bodu, keď prežije svoju vlastnú prázdnotu. A vynorí sa v ňom vedomie, že všetko, kým je a čo je, pochádza z Boha. Že jeho určenie nie je iba biologické, podľa jeho biologických rodičov. Jeho určenie je duchovné a pramení z večného bytia Boha. Kedy, ako a kde sa rodí ten duchovný človek v nás? No, všimnite si, čo Ján píše týmto deťom. Píšem vám, deti, lebo vám boli odpustené hriechy. Napísal som vám, deti, lebo poznáte Otca. Zdá sa, že miesto, kde človek spozná Boha ako Otca. Je miesto, o ktorom Ján hovorí, že to je miesto odpustenia. Zrodenie z Boha sa deje v mystériu odpustenia. O čom to je? Akého odpustenia? No keby sme sa pozreli do dejín náboženstiev, ako religionisti len, tak zistíme, že vo všetkých náboženstvách sveta vládne akási intuícia, ktorá sa rovná podľa mňa priamo poznaniu. A tá intuícia je intuícia radikálnej nedostupnosti Boha či božského. Sákrum, svetosť, oddelenosť toho, čo je Boh. Boh je voči človeku nekonečne vzdialený. Nedá sa tam dôjsť. Je tam priepasť. Z čoho to vedomie vzniká? No vzniká to z Božej dokonalosti a z našej porušenosti. Z Božej naprostej čistoty, pravdivosti. Toho, ktorý má bytie v plnosti. A človeka, ktorý je porušený, umierajúci, nedokonalý a poškvrnený mnohými vecami. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Žiadna nedokonalosť, neúplnosť, žiadna lož, klam, zloba. V okamihu, keď naša duša začne Boha hľadať. A hľadá ho preto, aby sa do neho vnorila a mohla sa s ním zjednotiť. Vo večnom tanci lásky. Začne narážať na tú priepasť. Môžeme si dať obrázok. Pristupovať k Bohu znamená vstupovať do svetla. Do svetla, ktoré je sladké a ktoré nás láka, pretože nás prežaruje nekonečnou zmysluplnosťou lásky. Ale je to svetlo, ktoré je bolavé a tríznivé, pretože to je nemilosrdné svetlo pravdy. A pravda a láska v Bohu jedno sú. To je jedno jediné svetlo. Nádherné i hrozivé. A my, ktorí sme skrytí v tom našom rembrandtovskom šerosvite, treba povedať, že to je milosrdný šerosvit. Všetka naša porušenosť, všetka naša bieda je milosrdne prikrytá polotmou. Troška nás aj vidno a troška nás aj nevidno. Kto by z toho šera chcel von na svetlo? Židia verili, že nikto nemôže uvidieť Boha úplne bez toho, aby pri tom umrel. Nikto, kto by vystúpil na svetlo a mohol by to prežiť. Kto by mohol prežiť tú hanbu, to odhalenie, tú nahotu. V prítomnosti Boha, ak sa do nej odvážim, sa zjavuje vo mne bolestivo všetko to, čo vo mne s Bohom je nespojiteľné. Moja túžba po zjednotení s ním naráža vo mne na neprekonateľnú hranicu. Je vo mne toľko vecí, ktoré s dokonalým Bohom spojiť nemožno. Všetko, čím som bol, vo vnútri i navonok, je svojím spôsobom večné. Aj teraz trvá večne v Božej pamäti. Vstupovať do prítomnosti Božieho svetla znamená predstupovať pred túto pamäť, pred ktorou sa všetko vynára. Sme tu prítomní. Vo všetkých chvíľach, v ktorých sme tu boli. Môj život je poškornený, zdeformovaný vecami, ktoré som vykonal, ktoré som chcel, ktoré som zmýšľal a ktoré sú pred Bohom nepretržite prítomné. Každá nenávisť, každé pohrdanie, každá lož, každý úzkok, ľahostajnosť, krutosť, smilné myšlienky, predstavy, každá závislivosť vo mne som ja, časť mňa samého, ktorá je nespojiteľná s Bohom. A preto ľudia odjak živa, keď sa pokúšali priblížiť k Bohu, mali pocit, že sa musia zmierovať. Vymýšľali najrozmanitejšie formy zmierenia. A cítili, že iba smrť to môže očistiť. A tak vznikli rôzne symbolické akty, očistenia. Rituálne obete a rituálne očisťovania. Čo je s Bohom nespojiteľné, malo byť prikryté krvou nevinných zabitých zvierat. V rituále obete nevinné zvieratá boli obetované na mieste vinného človeka. Taká obeť možno pomáhala rituálne, kolektívne, kulticky cítiť sa tomu spoločenstvu ľudí v blízkosti Boha. Nemohla však človeku pomôcť existencionálne. Očistiť človeka tak, aby ho naozaj premenila. My nemôžeme vstúpiť k Bohu. Nemôžeme vystúpiť k nemu, do jeho dokonalosti. Boh v Kristovi zostupuje k nám. Boh sa stáva obeťou v Kristovi. Nie človek obetuje Bohu. Boh obetuje človeku. A neobetuje tvora. Boh obetuje sám seba. Ten, ktorý má bytie, kto sám jediný, je bytie v jeho plnosti. Ten, ktorý bol zdrojom môjho bytia v každom jednotlivom čine zlá alebo zlého zmýšľania, keď som ho konal a keď som ho myslel, ten umiera. Aby v jeho umieraní zomrelo všetko moje zlo. To, ktoré sa stalo. I to, ktoré sa ešte iba stane. V Bohu cez Krista je pre mňa prítomný očistný kúpeľ Božej smrti. Kúpeľ tohto odpustenia je plodovou vodou zrodenia sa z Boha. Iba tam môžeme nepretržite vstupovať do jednoty. Napriek tomu, že sme s Bohom nezjednotiteľní. To je to, čo zakúša dieťa. Môžeme si dať obrázok. Blúdilo v lese, zafúľané od blata, konečne začulo otcové volanie a vracia sa domov ako cudzinec. Otec sa na ňoho díva a rozozná ho. Umie, očistí a prijíma ho domov. Cesta duchovného života však vedie ďalej. Od úžasu z odpustenia a poznania v Bohu svojho Otca. K zápasu so zlom po svojich hlbinách. To odpustenie potrebujeme ako základ pre boj s temnotami, ktoré v sebe musíme vybojovať. Tak sa pozrime na tú fázu mladého človeka. Mladého muža alebo ženy. Mládenca. S čím bojuje mládenec? No, Ján to rozširuje a hovorí, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. No, s tým bojuje naše srdce. Bojuje s klamlivými formami lásky. A čo je cieľom toho boja? Nemilujte svet ani to, čo je vo svete, lebo ten, kto miluje svet, otcova láska neprebýva v ňom. Bojujeme s falošnými formami lásky, aby sme dospeli k skutočnej láske. Od milovania sveta k otcovej láske v nás. Láske, ktorou otec miluje svet. No, ako môže byť láska klamlivá? Čo môže byť na milovaní zlé? Naše prirodzené lásky sú úžasným základným impulzom k tomu, aby sme sa na cestu lásky vydali. Sú akýmisi zárodkami svetla. Sú však tak ambivalentné, že ak zostanú ponechané sami na seba, veľmi často sa premenia na svoj opak. A zo svetla sa stáva tma. To sa môže diať vo vzťahu lásky k sebe samému, vo vzťahu k lásky k iným ľuďom, aj vo vzťahu lásky k veciam vo svete a svetu okolo nás. Naša láska totiž vždycky má vo svojom prvotnom impulze charakter hladu, potreby, túžby, erosu. Hlad po tom, čo mi chýba, čo potrebujem doplniť, čím sa musím naplniť, lebo som prázdny. Prvotný impuls lásky začína ako stav úžasu, obdivu a oceňujúcej lásky. Si úžasný človek, si úžasná žena. To je nádherná hudba. Toto je úžasný kus nábytku. Toto sú perfektné peniaze. A to je... Všetko to začína úžasom. Lenže v tomto prvotnom impulze je rovnako láska ako neláska. Pretože ten prvotný impulz je dvojznačný. Je nesený veľkou dávkou egoizmu. Potrebujem, chcem, musím, žiadam si. Ak láska ten egoistický impuls v sebe neobetuje a neprekoná ho, stáva sa opakom samej seba. Stáva sa z nej žiadostivosť a pýcha. Vo vzťahu k iným ľuďom, to Jan pomenúva žiadosťou tela. Vo vzťahu k svetu, žiadosťou očí. Vo vzťahu k sebe, pýchou života. Milovať v takomto prípade potom znamená žiadať si. Chcem ťa, aby si naplnil moju samotu. Chcem ťa, aby si uspokojil moju túžbu. Chcem ťa, aby si ma potreboval. Tieto prvotné impulzy k láske v nás, ktoré sú krásne, dôležité a Bohom stvorené, sú temné. Majú svoj základ v pudoch. Vo vzťahu k svetu, ktorý potrebujeme pre svoj život, je tam put seba záchovy. Potrebujeme sa obklopiť bohatstvom, aby sme zabezpečili svoj život. Vo vzťahu k iným osobám, vo vzťahu muža a ženy, je to sexuálny put. Vo vzťahu k sebe samému, k svojej dôstojnosti a veľkosti, je to spoločenský put, ktorý nás volá k tomu, aby sme boli spoločensky ocenení. Pudy vo svojej temnote musia byť premenené na svetlo ducha. Lebo taká láska, čím viac narastá, tým viac sa stáva opakom samej sebe. Ľudí napokon nespája, ale rozdeľuje. Stavia ich napokon proti sebe, ako nepriateľov. Prečo sú si manželia neverní? Neverili by ste, ale veľmi často kvôli láske. Kvôli láske sa brali, kvôli láske sa rozvádzajú. To je to, s čím bojujú mládenci, mladý muž aj mladé ženy. Jan povzbudzuje mládencov, či mladých ľudí. A hovorím, píšem vám to preto, lebo vy ste zvíťazili nad zlým. To je strašne silný výrok. Povzbudzuje ich k tomu, že víťazstvo si nesú v sebe. Potom dodáva, že píšem vám, lebo ste silní. A slovo Božie zostáva vo vás. A zvíťazili ste nad zlým. Nuž, zvíťazili. Tie boje sú niekedy takmer beznádejné. O akej sile hovorí? Kde ju máme hľadať, mládenci? Nuž, v Jánovom liste o niekoľko kapitol sa dočítame v 4. kapitole vo 4. verši toto. Deti, už nie sú mládenci, ale deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. O čom to je? Ján ako keby predpokladal, že tí, ktorí sa z Boha narodili, si v sebe Boha uchovávajú. Nejakým spôsobom ten Boží život, hoci môže byť scvrknutý aj na maličký zárodok, je tam prítomný. A len maličký záblesk Božej prítomnosti je nekonečne väčší a silnejší ako čokoľvek, čo nás atakuje zo sveta času, ktorý si nás chce pripútať a podmaniť do temnoty. Ten, kto je vo vás, je silnejší. Je večný, nekonečný, všade prítomný. Vševedúci a všemocný. Prebýva vo vašom srdci. Pavel píše Efezanom a hovorí, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašom srdci. Priamo v strede tvojho bytia horí plameň nekonečná. To je zdroj tvojej sily a moci. Ako sa spájať s touto silou v sebe? Ste silní a Božie slovo prebýva vo vás. Aký zmysel má to, že sa tu stretáme a rozmýšľame nad starými textami? No veríme, že v tých starých textoch je zachytené nadčasové Božie slovo. Aký je rozdiel medzi našimi slovami a medzi slovami, ktoré boli Bohom inšpirované? No jeden jednoduchý a podstatný. Naše slova vznikajú iba v čase. V čase vznikajú, v čase zanikajú, čas komentujú a k svetu časopriestoru sa vzťahujú. Nemajú nič viac, čo by mohli povedať. Božie slovo prichádza z večnosti. Našu myseľ, náš jazyk, naše srdce, naše vnútro, našu predstavivosť otvára z uzamknutia v čase a priestore večnosti. A tým nás zachraňuje. Tým obnovuje silu v centre nášho srdca. Krista, ktorý vierou prebýva v našom srdci. A tak sme počuli aj ten žalm na začiatku. Ako si mladý človek uchová svoj chodník čistý, tak, že naplní svoje vnútro Božím slovom. My sme nepretržite plnení slovami tohto sveta, od slova primitívnych reklam až po slova inteligentných filozofov niektorí. Ale väčšina z tých slov nás uzamkína v čase, v našich malých možnostiach. Potrebujeme všetky tie veci vypúšťať zo srdca von a plniť si vnútro svetlom slova večnosti. To nám dá silu zachovať si chodník čistý. Cieľ celého toho zápasu je dospieť od pudov k duchu, k otcovej láske. Od lásky, ktorá je falošná a smeruje k tomu, že sa stáva nakoniec opakom samej sebe. K otcovej láske. Čo to je otcová láska? Aká je to láska? No Ján ju popísal v Janovom evanjeliu, keď zaznamenal slova Ježišovej veľkňažskej modlitby. Tam sa Ježiš modlí a hovorí: Oče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Pretože si ma miloval skôr, ako bol svet. To je otcová láska. Otcová láska, v ktorej otec miluje syna. To je tá láska, ktorou Boh je. To je epicentrum tvorivosti. Z tej lásky Boh stvoril svety. Z tej lásky odiel otec syna do nádhery vesmíru. A na konci tej modlitby Ježiš hovorí, keď sa modlí za nás, prosím ťa, aby láska, ktorou si ma miloval, Otče, bola v nich. A ja, aby som bol v nich. Nič menšie nemôže byť cieľom nášho života. Ale to, aby otcová láska, ktorá ako svetlo milovania preniká ku každej najmenšej veci vesmíru, bola v našom malom smrteľnom srdci. Takže tam smeruje boj mladíka. Môžeme si dať obrázok. Jeho sila je Boh v jeho srdci. Jeho cesta je Boh slovo, po ktorom kráča. A jeho cieľ je otcová láska. Boh na horizonte jeho cesty. A nakoniec posledné štádium. Otcovia či matky. Dieťa je odpustenie. Zážitok odpustenia. Mládenci je zážitok víťazstva a zápasu. Zápasu a víťazstva. Ale vy, otcovia, píšem vám preto, lebo vy ste tí, ktorí poznáte toho, ktorý je od počiatku. Všimnite si, že deti a mladí ľudia sú zaujatí sebou. Boh je pre nich ten, ktorý sa ich týka. Mne odpúšťaš, ja víťazím. Poznanie Boha je pre nich nevyhnutne zužované na ich životné záujmy a ich životné zápasy. Boh je ten, ktorý mi odpúšťa. Boh je ten, ktorý mi dáva silu zvíťaziť. Pre otca Boh je ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý bude. Nekonečná existencia. Boh je ten, ktorý bol na počiatku. To slovo, ktoré bolo na počiatku, skrze ktoré všetko vzniklo a bez neho neexistuje nič. Pre otca sa vízia Boha rozširuje a napokon úplne stráca hranice. Otec sa vymaňuje z priestoru a času. Dostáva sa za hranice myslenia a slov. Je ako ten otec v podobenstve o marnotratnom synovi, ktorý keď prichádza syn, už nič nehovorí. Iba ho objíma, napriek všetkému. Mlčí a objíma. Otec sa pomaly otvára bezhraničnej večnosti. Ako to krásne vyjadril Eliot o svojej básni. Starí ľudia by mali byť objaviteľmi. Na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe, k plnšiemu sústredeniu, k budúcemu spojeniu, k hlbšej jednote, cez prázdnotu a chladnú bezútešnosť. Hľa, vlna bola, vietor bola, nesmierne vody, čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok. Pre otca Boh už nie je len akési vysvetlenie života. Pre otca je Boh aj nevysvetliteľné tajomstvo bytia. Otec sa pripravuje vstúpiť do najzastretejšieho tajomstva, ktoré nás čaká. Do tajomstva smrti. Môžeme si dať obrázok. Musí prejsť celou cestou zeme až za hranice všetkého, čo je. Od názorovej sebaistoty a radikalizmu smeruje k pokornej tolerancii. Kým bol mládencom, toľkokrát sa vo svojich zaručených riešeniach zmýlil. Toľkokrát sa zmýlil v absolútnych pravdách. Dnes vie s istotou, že na každú vec je možné dívať sa z mnohých pohľadov. A všetky obsahujú časť pravdy. A ani jeden z tých pohľadov nie je pravdou v jej úplnosti. Otec sa vzdal vlastnenia pravdy. Odovzdal sa tomu, kto je pravdou. Bohu v jeho bezhraničnosti. Boh sa mu stáva dôležitejším ako jeho vlastné bytie. Kým dieťa aj mládenec trvajú na sebe, jeden na svojej odpustení, druhý na svojom víťazstve. Otec už o sebe skoro nevie. Keď som sa raz pri svojich ranných modlitbách, meditáciách modlil, mám pocit, že vzdialene som sa dotkol intuície toho, k čomu dúfam, že všetci smerujeme. Modlil som sa a v tej modlitbe som si uvedomoval toto. Iba ty, Bože, naozaj si. Bol si tu, keď som nebol. Bol si, keď neboli moji rodičia. Starí rodičia, prarodičia. Bol si, keď nebol žiadny človek. Bol si, keď nebol svet. A budeš tu, aj keby všetko a všetci zanikli. Bolo to pre mňa tak fascinujúce, že mi bolo úplne jedno, či som, alebo nie som. Či budem, alebo nebudem. Moja osobná spása, či životné víťazstvo, sa mi zdalo byť úplne ničím voči nekonečnej, fascinujúcej pravde absolútneho bytia Boha. Cesta vedie od dieťaťa cez mládenca k otcovi. Jej cieľom je, aby otcova láska prebývala v nás. Aby sme už neboli sami v sebe, ale aby Kristus bol celkom v nás. Úplné svetlo, žiadna tma. Tam smeruje otec. Napokon opúšťa sám seba. Už nič si nepredstavuje. Na nič nečaká. Na nič nemyslí. Je úplne otvorený absolútnu. Jeho ja sa stáva otvoreným priestorom pre nekonečnú hru Božej lásky. Môžeme skončiť textom z Mertonovho denníka. Thomas Merton bol trapistický mních, kde až takým básnevým spôsobom veľmi silne vyjadril túto intuíciu nekonečná. Je to v češtine. Ať si mají Thomasa Mertona, je mŕtev. Otec Ludvík je také napúl mŕtev. Pokud mne se týče, je mej jméno tahle obloha, tyhle tyčky plotu a tyhle cedry. Už nebudu ani přemýšlet o tom, kto jsem. A nebudu říkat, že do mé totožnosti nikomu nic není, protože to vyznívá svérepě. A to nemám v úmyslu. Nemá to žádný význam. Teď je můj život toto. Zůstat nezatížený. Vítr vlastní pole, na kterých se procházím. A já nevlastním nic. A nejsem majetkem ničeho. A nikdy nebudu ani zapomenut, protože mě nikdo nikdy neobjeví. A toto je mi pramenem nezměrné důvěry. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare života, v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Povstaneme k spoločnej modlitbe. Pane, vďaka za to, že si. Že si láskou. Že si dokonalou láskou. Vďaka za to, že si svetlom. Že si tým svetlom, ktoré vyháňa každú tmu. Vďaka Ti, že si nás zavolal z našej tmy. Vďaka Ti za ten milosrdný šerosvit, v ktorom nám dávaš vidieť iba toľko, koľko dokážeme uniesť. Vďaka Ti za všetko odpustenie. Vďaka Ti za očistenie. Ďakujem ti za to, že stojíš pri nás v našich zápasoch. Že môžeme zažívať víťazstva. Že môžeme kráčať cestou svetla. Vďaka ti, Pane, za tolerantnú pokoru. Vďaka ti za to, že naša cesta vedie k tebe. Amen.
Nech nám Boh, ktorý je svetlo a nie je v ňom nijakej tmy. Boh, ktorý sa stal tmou na kríži, udeli svoje požehnanie, aby sme v jeho premenení prijali naše premenenie. Aby sme od dieťaťa zrodeného v Bohu, cez mládenca, ktorý víťazí so srdcom v centre, ktorého si ty, Kriste, smerovali k Otcovi. Aby láska, ktorou ťa, Kriste, miloval Otec, bola v nás. A ty, aby si bol v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.